hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Stuudios on religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja meie saate teemaks on pettumus.
Hingevaod.
Räägime sellest, mis pettumus on, millal pettumus võib muutuda väga tõsiseks ja mida siis hingehoidlikult pettumusega peale hakata. Kui me küsime seda, mida siis pettumus tähendab, ma usun, et kogemuslikul tasandel me ju kõik teame seda. Ja üldiselt pettumuse all mõistetaksegi siis seda reaktsiooni, mis tekib kui lootused või soovid ei täitu, kui asjad lähevad teisiti. Nüüd, mis on oluline, et tegelikult pettuda võib kõigis ja kõiges. Võib pettuda teises inimeses, võib pettuda riigis, võib pettuda oma saavutustes. Olen hingehoidlikult kokku puutunud inimestega, ma julge seda päris nii-öelda julgelt suhu võtta, aga mulle tundub, või neid sõnu suhu võtta, aga mulle tundub, et on inimesi, kes on nagu elus pettunud. Et nad on nagu tahtnud kusagile jõuda või et oleks teisiti läinud, aga pole nõnda sündinud. Ja inimene võib pettuda ka Jumalas, kui ta on midagi oodanud või arvanud ja tuleb välja, et on teisiti sisse pettumustunne, võib olla seotud ka Jumalaga ja samuti võib olla pettumustunne seotud usulise teenimisega. Üks väga ilmekas kirjakoht, mille üle ma olen palju mõelnud, on Jesaja 49:4, kus siis mina tegelane ütleb, aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasutaja tühja. Ometi on mu õigus issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja kui ma vaatasin selle kirjakoha kohta piibli kommentaare, siis seal väideti, et see põhiprobleem oli selles, et sõnumi toojat ei võetud kuulda. See on midagi nii nagu Jeesuse kohta öeldakse, et ta tuli sellesse, mis oli tema oma, aga omad ei võtnud teda vastu. Ja ma usun, et olgu see usuline teenimistöö, aga mõnel juhul võib sarnane asja juhtuda ka näiteks kunstis, miks mitte ka kokakunstis, kus inimene pakub parimat või on parimaks valmis ja sellest ei hoolita. Ma mäletan omal ajal nõukogude ajal, kui ma käisin koolis ja siis me õppisime saksa keelt, piirid olid kinni, see oli mõtetu, ei olnud vahet, kas oleks õppinud saksa või hiina keelt, kasu sellest nagu nii midagi ei olnud. Ja õpetajad püüdsid, kuidas nad püüdsid, aga me ei hoolinud sellest. Ja hiljem tuli näha suurt vaeva, et see kõik tasa teha, omandada see, mida tegelikult elus läks tarvis. Aga õpetajate jaoks oli see suur pettumus. Ja ma mäletan seda, kui ta ütles, et aga ma olen kõik ette valmistanud, ma olen tahtnud ja te lihtsalt ei õppi. Ja ei õppinudki. Kui me vaatame eesti keele seletavat sõnaraamatut, see on siis on vahva raamat, tema moodustab erinevate väljenditega lauseid. Ja kui me neid lauseid loeme, siis me saame aru nende sõnade erinevates tahkudes ja näiteks pettumuse puhul räägitakse, et pettumus võib olla valus, võib olla ränk, võib olla kibe. Öeldakse, inimene elas üle sügava pettumuse. Tal oli mitmeid pettumusi. Lavastus valmistas pettumuse, saime tõsise pettumuse osaliseks. Suur oli laste pettumus, kui tädi tulemata jäi. Lapsed ootsid, et tädi tulema, tädi ei tulnud. Ta tundis pettumust, et teda ei usaldatud. Ta eeldas, et usaldatakse, aga need ei usaldatud, see lõi pettumuse. Minu pettumuseks ei läinud see idee läbi. Kellelgi laua ääres, nii-öelda läks pirn põlema, ja tal oli enda arvates geniaalne idee, mida kõik kõik siis oleksid pidanud heaks kiitma ja selle lampivalgel ennast soojendama või mõnulema ja idee ei lähe läbi. Ja pettumus võib ka süveneda ja kasvada. Pettumus kogemusel, sel kui asjad lähevad teisiti, on ka oma tahud ja mõõtmed. Ja võib-olla see on väga selline psühholoogiline vaade asjale, aga on võimalik rääkida pettumuse ratsionaalsest küljest, emotsionaalsest tahust ja käitumuslikust poolest. Ratsionaalne pool pettumuses on see, et tegelikult me saame väga hästi aru, mis väljendab seda, mis on teisiti. Et mina olin pettunud, kui minu üliõpilane sai oma lõputöö eest halvema hinde, kui ta oleks väärinud. Ja väidan jätkuvalt, et kui me paneme selle töö ja teised laua peale, siis see töö ei ole nii nõrk, nagu ta selle hinde sai. Võib-olla inimesed on karjääri suhtes omanud teatud lootusi. Mul oli minust natuke noorema mehega juttu, aga ka juba ikkagi keskealine. Ja tema jaoks oli probleem see, et ma ei ole elus mitte kusagile jõudnud. Haridustee on pooleli, olen püüdnud pere eest hoolitseda. Ideid on tohutult, tegemist on muide väga andeka inimesega, väga võimeka inimesega, aga kuidagi on ta takerdunud ja võiks öelda isegi valus vaadata, et ta on nagu ise endas ja oma asjas pettunud. Tõsi, ta on üsna tugev, ta analüüsib seda väga ratsionaalselt. Aga mõte on siis selles, et pettumuse puhul me võime öelda, mis hinnet me tahtsime, mis ametikohta me oleks tahtnud, mis küsimustes me oleks tahtnud, et meid usaldatakse ja meil on see kuidagi väga selge. Nüüd pettumusega kaasnevad ka oma tunded. Ja me võime väga üldiselt öelda, et ongi niisugune asi olemas nagu pettumustunne. Olen pettunud. Ja see ei ole mitte niisugune teadmine, vaid me tajume seda kui emotsiooni. Pettumustunde lähemaks sugulaseks on kurvastustunne. Ilmajäetuse, väljajäetuse ja kurbuse tunne. Nüüd tuleb aga välja, et kurbus tavaliselt, kui miski meid kurvastab, on seotud enne kõike minevikuga. Midagi läks halvasti, me jäime bussist maha, oleme kurvad. Pettumusel on see eripära, et pettumuses on väga tugev edasi vaatav element. See tähendab, et inimene, kes on pettunud, võib olla kurb, aga see ei piirdu ainult kurbusega, vaid see on seotud ka mõttega, kuidas heastada, kuidas edasi liikuda, aga halvemal juhul ka näiteks, kuidas näiteks kätte maksta sellele, kes pettumuse valmistas, revanssi võtta. Muide, mis revanssi puudutab, siis konfliktoloogia, see on nüüd niisugune mõtteekskurss, on juttu konfliktidest, kus mingis konflikti episoodis üks osapool võib teise üle saavutada 1-0 võidu. Teisele tehakse ära, minule jääb täielik õigus, teine pühitakse nii-öelda minema ja väide on 1-0 on illusioon, see ei lahenda konflikti või probleeme, vaid see süvendab revanssi taotlust. Ja kui inimesel või teisel poolel jääb hing sisse, siis täieliku kaotuse olukorrast ta tahab kas õiglust jalule seada või pigem kätte maksta. Aga tulles nüüd siis pettumuse juurde, see on seotud kurvastusega. Samuti on pettumustunne väga tihedalt seotud kahetsusega. Ja nüüd siin on üks selline väike psühholoogiline nüanss. Nimelt see emotsionaalselt võib väga sarnane olla, kuid kahetsus on suunatud ise endale. Ma kahetsen oma sõnu, ma kahetsen, et ma jätsin minemata ja minu jaoks üks niisuguseid tõsisemaid või võib-olla ka üks karme sõnu vanas testamendis ütleb teise Moosese 32.14, et issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ta vaatas seda inimese pattu, see oli seotud selle veeuputuse looga ja kahetses. Nii et selline kahetsuse või pettumuse tunne on ka Jumala südames olemas. See ei ole midagi kuidagi võõrast või ebaharilikku, vaid see käib asjadega kaasas siis, kui tulemused on teissugused. Nüüd pettumus mõjutab ka väga oluliselt inimese käitumist. Ja pärast pettumust, mõnel juhul ka võib olla pärast petmist, me ei saa eeldada seda, et üks osapool käitub samamoodi edasi, nagu ta varem käitus. Pettumuskogemus loob vältimise. Oletame, kui mina pettum pereraadius. Ma käin siin nüüd kord kuus oma ingevagusid lugema, aga võib-olla ma tahaks kord nädalas. Ja Ilmar ütleb mulle, et aga Tõnu, see ei ole sinu raadio, see on meie raadio, see on paljudele. Ja mina olen väga sügavalt pettunud ja siis ma vaat ei tulegi enam. Väldin, jah. Võib-olla see näide oli natuke koomakas, aga see mõte on selles, et pettumus viib vältimiseni. Me ei taha enam minna, me ei taha hästi suhelda. On selline eemale hoidmise tunne. Tekib ka ebaluse tunne, kui sa oled kelleski pettunud ja midagi on läinud teisiti. Sa eeldasid, et sa saad selle ametikoha, aga sa ei saanud seda ametikohta. Sa arvad, et olid ära õppinud kõik tükid A peale ja auline komisjon pani sulle ainult C. Ja vot nüüd see tekitab niisuguse ebaluse tunde, et nagu kuidas siis noh edasi olla või mis asi see oli või tahaks nagu selgitada või selgeks rääkida. Ja selline ebakindlus on sageli see tunne, mis järgneb pettumusele ja sellest ülesaamiseks tuleks see pettumuse asi põhjused väga selgelt ka siis teise osapoolega selgeks rääkida. Ja nii siis ebalus ja kontakti vältimine on need põhilised käitumuslikud tunnused. Nüüd sageli pettumus on midagi niisugust, mille tulemusena tuleb võib-olla väärtused ümber hinnata, suhteid analüüsida ja on tekkinud täiesti uus olukord. Me ei saa eitada. Psühholoogias on mõned asjad, mille kohta öeldakse, et need ei ole tagasi pööratavad. Üheks selleks näiteks on näiteks lähedus. Lähedus suhetes ei ole tagasi pööratav. See tähendab, et kui me oleme kedagi usaldanud, oma südame talle avanud, siis me oleme seda inimest usaldanud. Me ei saa seda enam tagasi pöörata või öelda, et midagi pole olnud, ma pole rääkinud, ma tegin nalja. Sa tegelikult ütlesid, mida sa mõtled ja seda ei saa tagasi pöörata. Ja nüüd sama lugu on ka pettumusega. Ja pettumust ei saa tagasi pöörata. Tõsi, seda saab leevendada, kui ilmevad mingid asjaolud, miks asjad läksid teisiti, võib-olla need olid ka mingid vääramatud asjaolud, siis on sellega kergem. Aga pettumus sageli viib pigem suhete olukordade või ka ise enda ümberhindamisele.
Hingevaod.
Hingehoidlikus vaatenurgas on siis loetletud või on võimalik loetleda teatud hulk selliseid kriteeriumeid või näitajaid, mille puhul pettumus on või võib olla tõsine probleem. Ja need näitajad võivad olla esindatud ükshaaval, nii et ainult üks tunnus on, ja iga tunnus võib olla esindatud ka erineva intensiivsuse määraga. Näiteks esimene tunnus, et pärast pettumust, kui inimene on väga emotsionaalselt pihta saanud, on tal raskusi emotsioonide reguleerimisega või oma tunnete kontrollimisega. See võib olla niisugune allasurutud ärritavus, aga see võib olla ka, et inimene on liimist lahti. Käib, hüsteeritseb, karjub, süüdistab, lööb, pillub, täiesti võimalik. Ja jätame nüüd selle raskusastme lahtiseks, aga ma lihtsalt nimetan neid psühholoogilisi tunnuseid, minu pärast miks mitte ka hingehoidlike tunnuseid, mis viitab pettumuse tõsidusele. Raskematel juhtudel, eriti siis, kui pettumus on seotud inimestega, keda me oleme usaldanud, või ka nende inimestega, kes meil on väga lähedased või olulised, võib pettumus saada ka traumaatiliseks kogemuseks. Mina ise ei tegelenud sellega, aga siin aastaid tagasi üks kolleeg suhtles ühe perekonnaga, usklikud vanemad, väga töökad, korralikud ja juhtus nii, et nende teismeline tütar varastas klassiõe kingad koolis ja oli vaja pidusse minna ja koolis mingi pidu asi oli ja tüdruk tahtis ilus olla, võits kingad ja vanemate maailm varises. Nad olid elanud ausalt, nad olid lapsi kasvatanud selles teadmises, et võõrast ei võeta, vargus on vargus, pigem on anda kui võtta, kõik ja korraga oma laps varastab. Ja see oli nii tohutu pettumus, millega siis tuli tegeleda väga põhjalikult, et kuidas sellest üle saada. Ja nüüd selle tulemusena võib olla, et inimene muutub ärrituvaks. Ta ei kontrolli enam oma tundeid, need võivad olla emotsionaalsed puhangud või raskematel juhtudel ka tuimus. ta on nii löödud, nii muserdatud, nii pettunud, et tal nagu teised asjad lähevad kõrvust mööda. Ja see näitab, et inimene ei kontrolli oma tundeid, ei reageeri adekvaatselt ja mõnel juhul, nii nagu ma eelpool nimetsin, võib olla pettumus lausa selline traumaatiline kogemus. Peale tunnete ohjeldamatuse või tunnete mittekontrollimise on oluliseks probleemiks ka see, kui inimene hakkab mõtlema ja ketrama seda pettumuskogemust ja ta ei suuda enam millelegi muule keskenduda kui oma pettumusele ja tunnetele. Ja inimene ainult selle asjaga tegelebki. Aga kõik ülejäänud asjad, see, et ta sai ühes aines halva hinde, ei tähenda seda, et ta teise aineid ei peaks õppima. See, et üks inimene talle valetas, ei ütle, et kõik meie naabrid on valetajad näiteks. Ja probleem on siis selles, kui see on kõike hõlmav ja inimene enam ei tule sellest välja, on tegemist psühilise probleemiga. Nüüd pettumuskogemus võib olla ka nii tõsine, et see viib alla inimese motivatsiooni ja inimene, noh, öeldakse, et minetab oma tõhususe või efektiivsuse, ei tee ära, ei suuda keskenduda, mõtleb kogu aeg. No, metafoorina, et kumm on tühi, ei taha plaane teha, ei taha ette võtta, mõtleb ja keerutab seda ühte kogemust. Nüüd selle tulemusena võib pettumuse varjupooleks olla ka see, et see hakkab mõjutama suhteid. Lähedased, töökaaslased hakkavad ka eemale hoidma. Nad saavad aru sinu pettumuse suurusest ja nad ei saa enam sinuga nii öelda maa kaevamisest, maja ehitamisest ja raamatu kirjutamisest rääkida, vaid nad peavad kogu aeg kuulama sinu juttu sinu pettumusest. Ja mul on üks tuttav, kellel on elus olnud niisugune õnnetus, ta on pettunud Eesti tervishoiusüsteemis. See õnnetus on juhtunud aastaid tagasi, aga kus iganes või keda iganes ta näeb, alati ta räägib sellest. Oma õnnetuses, sellest, kuidas teda ei ole aidatud, kuidas teda on nöögitud, kuidas on jooksutatud, kuidas on tögatud. Ja kui oled seda juba kuulnud kolm või enam korda, siis ma näen, et inimesed hakkavad temast eemal hoidma. Nad ei taha seda, kuna see jutt ei viiga kusagile välja ja me võime öelda, et sellisel juhul pettumus on probleem. Pettumuse hind võib olla ka see, et inimene ei tunne enam rõõmu oma armastatud tegevustest. Võib-olla tal meeldis head muusikat kuulata, aga võtta ei taha enam. Ta on nii pettunud, et talle meeldis õppida näiteks prantsuse keelt, aga ta ütleb, et aga mul ei ole kuidagi sellist sisemist jõudu. Ja kuidagi selline õnn või naeratus või päike taanduvad ja tasapisi hakkab see asi mõjutama ka inimese füüsilist tervist. Kõigepealt und, siis söömisharjumisi ja selle stressi tõttu võib inimene tunda ka ennast üldiselt haigena. Mäletan kunagi 80. aastate algupoole, olin doktor Vainu Vahinguga psühhiaatrikliiniku vastuvõtus, seal assistendina nii öelda, ja tema siis seletas, kuidas nende patsientidega suhelda ja mis inimeste probleemid on. Ja ma mäletan ühte tema õpetust ja tema ütles, et Tõnu, kui hingehädad või psüühikaprobleemid löövad inimese ihusse, mõjutavad söömist, magamist ja suguelu, siis on asi tõsine. Ja võt pettumusega ka võib olla nii, et inimene jääb ka lausa kehaliselt või iholikult haigeks, põduraks. Ja kui sellele lisandub ka niisugune ebakindlus tuleviku suhtes, inimene on pettunud, ta seda töökohta ei saanud, kes mind üldse tahab, või töötulemused on saanud väga negatiivse hinnangu, ma olen kaasa elanud raamatute või ka erinevate kirjatükkide autoritele, kes on saanud negatiivse tagasiside ja inimene lihtsalt jääb haigeks. Ta on kuid või isegi aastaid töötanud millegi kallal, seda ei võeta vastu, lükatakse kõrvale ja paljudel juhtudel võib olla see ka erinevate kunstnike saatus, et nende loomingut ei tunnustata. Ja need loetetud tunnused on siis need, mis ütlevad, et asi on tõsine. Kuidas siis ikkagi pettumusega toime tulla? Ja esimene reegel, millesse mina ka tõesti usun, on see, ela see asi endast välja. Räägi ligimesele, räägi Jumalale, ära kannata hambast ristis, ära jätta endasse. See võib olla mingi luuletus, see võib olla maal, mida sa teed, see võib olla jagamus sõpradele, terapeudiga rääkimine, vaimulikuga rääkimine, aga sellised sügavad ja intensiivsed tunded. Eriti need tunded, mis on kuidagi sotsiaalsed või teiste inimestega seotud. Nendest parim tee on välja, ela endast välja. Räägi jaga, väljenda päevikus, kujuta kunstis, räägi sõpradega. Ja ma tean, kui lihtne on seda öelda ja võib-olla ka pettunud inimesel on see on seotud ka häbitundega, ta ei julgegi kellegi juurde minna. Ja ma julgen öelda, et õndsad on need, kellel on lähedased, kes seda pettumuskogemust jõuavad kuulata ja koos sinuga kanda. Üldine sõnum on ära jätta endasse. Ja üks vigu ka, mida ma julgen öelda vigu, mida inimesed võivad teha, on eitada. Ja öelda, et ei, kõik on hästi, kuidas sul läheb, kõik kadestavad, 5+, aga tegelikult ta teab ise, et ei ole hästi. Nüüd teine selline soovitus, mida on ka võimalik hingehoidlikes vestlustes silmas pidada, on sellele pettumuskogemusele anda niisugune laiem perspektiiv. Mäletan, kui ma kirjutasin oma esimese teadusartikli, see oli vene keeles nõukogude ajal, Moskvas pidi avaldatama, see saadeti 3 korda tagasi ja see oli minu edukalt kaitstud diplomi tööainetel ja minul tuli niisugune amööbi tunne, et ei ole vaja jobusid ülikooli samaste taha, kes ei suuda 12-leheküljelist artiklit kirjutada. Ja minu hea õpetaja, kolleeg täna, professor Jüri Jällik ütles, et Tõnu, et sa mõtled valesti. Sina ja sinu tatine artikkel on 2 ise asja. Tee seda, mis sul öeldakse. Kui on nurgad maha öeldada, vaja öelda nurgad maha. Tee ümmarguseks, tee ümmarguseks. Sa ei tohi tõega vastu ollu minna. Aga see, et lükatakse tagasi, see on nende töö tagasi lükata. Sina tee, mis sul öeldakse, aga hakka juba looma uut artiklit. Tagasi lükkamine on selle maailma lahutamatu osa. Ja tead, mul hakkas kuidagi kerge. Ma olin väga pettunud selles värgis ja muide lõpuks võitigi vastu ja veel tõlgiti inglise keelde ja avaldati Ameerikas ka. Nii et mõnel juhul peab keegi tulema ja ütlema, et see on lihtsalt selline teismeea kapriis, mis läheb üle. Või see, et sul auto on katki 10-aastaste masinatega, kui ta katki ei läheks, siis oleks ime. Aga see, et ta sul katki läheb, see mahub normi piiresse, ta peabki purunema aega ajalt ja tahab kõpitsemist saada. Aga seda perspektiivi loomist peab sageli keegi aitama. Sest pettunud inimene, kui mina olen kas pettunud, kibestunud, ega ma palju midagi muud ei näe. Nüüd edasi, pettumuskogemuse üheks niisuguseks hingehoidlikuks, no võiks öelda siis võimaluseks, on see, et me õpime ise ennast paremini tundma. Aga mis meile siis tegelikult korda läks? Kas see, et ma jäin sellest töökohas sellel konkursil ilma, mida ma oleks väga tahtnud? Või riivas mind tegelikult see, et nad valisid kedagi teist, kes ütleme ausalt on minust nõrgem paljude näitajate puhul? Või ma kahtlustan hoopis komissioni esimest kiusuajamisest, tal on mingisugused oma asjad, eks ole, mingid vanad revansid, ja? Mida ta siin õiendab praegu komissioni esimehena. Ja mõte on siis selles, et kui me ka selles pettumuskogemuses saame ise endast paremini aru, oskame seda ümber sõnastada ka enda jaoks sellise õppimise või kasvuvõimalusena, siis me saame rääkida hingehoidlikust abist. Ja mis on väga oluline hingehoidlikult pettumuslikul kogemusel või pettumuslikul kibedusel, ei tohiks lasta süveneda. Ja ta vahel kipub olema nagu lumepall ja on olemas siis ka, kunagi me oleme rääkinud sellest taasketramisest või siis otsetelkes mäletsemisest, kus inimene elab ja ketrab seda ühte tunnetust kogemust, siis see tegelikult ei lahenda asja. Nüüd, mida siis usklik inimene peaks tegema? Otsime hingehoidliku abi, räägi vaimulikuga, räägi lähedusega, Jumal on meile inimesed annud, aga on ka terve rida piiblisalme, mida saab kasutada. Sinna on nüüd mõned aastad tagasi, mul oli üks kogemus, kus oli ka ühed valimised ja ma eeldasin, et mina selle koha saan, kuna ma olin kõige tugevam kandidaat ja valiti keegi teine. Ja mis sa siis teed? Minul olid väga suureks lohutuseks piiblikirjad. Panin sinna suurde Google'isse, disappointment, eks ole, ja siis tuleb välja erinevaid pukette. Ja need kirjakohad, nendel on see omadus, et kui me loeme teksti või näiteks pühakirja, siis me saame nendest aru parasjagu nii, kus me oleme või nii nagu meie mõistmine on. Aga kui me otsime lahendust või vastust oma valule, pettumusele, kibedusele, siis need kirjakohad omandavad hoopis personaalsema sisu. ja näiteks see väga tuntud Jesaja 40:31, aga need, kes ootavad issandat, saavad uue jõu. Nad tõusevad üles tiibadega nagu kotkad, nad jooksevad ega väsi, käivad ja nad ei tüdi. Ja ma mäletan, see kirjakoht on mulle väga oluline, et ma olin siiski koos Jumalaga kõiki neid sammusid astunud ja tulemus oli selles, hoopis mingid teised uksed avanevad, teised võimalused, aga kui inimene sulgub sellesse pettumus või kibeduskogemusse, siis temal võib ka tekkida niisugune vaimuliku kurtuse sündroom, et ta ei kuule Jumala häält või ta ei näe neid võimalusi, mida Jumal annab. Või see väga tuntud kirjakoht Rooma 8. peatükist, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad, kes on kutsutud tema tahtmise järele. Ja mõte on selles, et kas me siis usume seda, et meie elu on Jumala käes või mitte. Ja niimoodi ka nende üksikute kirjakohtade kaudu palvetades, hingehoidliku abi otsides, me saame sellest pettumuskogemusest üle. Sellest saab, ma mõtlen siis pettumusest, pigem õppimiskogemus, küpsemiskogemus, mingi arusaamised, sügavalt tunnetatud järeldused elusündmuste, inimeste ja võimaluste kohta ja me oleme pärast pettumist kogemust, kui me sellega hingehoidlikult suudame toime tulla, rikkamad, tugevamad ja küpsemad, kui me enne olime. Ja uskliku inimese eelis on selles, et ta teab, et tema Jumal annab talle kõike, mis tal on vaja oma rikkust mööda Kristuses Jeesuses. Hea raadiokuulaja, tänan kuulamast. Meie saatesari on Hingevaod, täna rääkisime pettumusest. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel. Ole väga õnnistatud, ära pettu ja kui juhtub, saa üle. Ole tubli, aitäh! Hingevaod.